İşdən sonra verilişində ikinci hissə öz işinə başlayır. Studiyada mənə Mirviyə Əsədzadə. Bu dəfəki verilişimizdə ikinci saatımızda bölgələrdən xəbər almağa çalışacağıq. Deməli, gələn məlumatlara görə güclü yağışlar bölgələrdə ciddi problemlər yaradıb, rayonlarda həyatı demək olar ki, filcəliyib, torpaq sürüşmələri artıb, təsərrüfatlara ciddi ziyan dəyib. Çalışacağıq veriliş ərzində biz bu məsələləri əhatə edirik. Hələlik isə telefon xəttində ölkənin baş hidroloqu Asif Verdiyev olmalıdır. Asif Məhəm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bilmirəm, mən sizi düzgün mü təqdim elədim?
Bəli, hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun baş hidroloqu.
Aha, laf yaxşı. Asif Məhəm, bu vəziyyət nə ilə bağlıdır? Yəni, kür niyə belə dəlli eləyir?
Məlumat üçün qeyd etmək istəyirəm ki, may ayının birindən başlayaraq, may ayının ikisində və ikisindən üçünə keçən gecə və üçündə səhər Respublikanın ərazisində yağan leysan yağışları nəticəsində bu cümlədən Respublikanın çaylarında sululuğun kəskin artımı qeydə alınmışdır. Respublikanın bir sıra dağ çaylarında da, qulaq açmaz bölgəsi çaylarında da qısa müddətli daşqınlar müşahidə olunmuşdur. Kür çayının aşağı hissəsində kürə tökülən qollarda, belə deyək, Araz çayında, Turiyan çayda, Göy çayda, Qarabağ ərazisindən axan Tərtər çayda, Girdiman çayda və bu çaylarda sululuğun kəskin artması nəticəsində və bu yağışlar dövrünə təsadüf etdiyi üçün Kür çayının aşağı hissələrində səviyyələrdə kəskin artım qeydə alınmışdır. May 1-dən 4-ünə də Kür çayının Zərdat məntəqəsi ərazisində suyun səviyyəsi 36 cm, Surrada 52 cm, Şirvan rayonunda 54 cm, Salyanda 43 cm, Neftçilə rayonunun Bankə məntəqəsində 23 cm, Araz çayının Novruzlu məntəqəsində isə 57 cm artım qeydə alınmışdır.
Aha, bəs Asim Əm, proqnoz nədir? Bundan sonra necə olacaq vəziyyət?
Proqnoz, yəni onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim hər 3 saatdan bir əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən hal-hazırda kürün aşağı hissələrində səviyyələr daha 2-7 cm arasında artım müşahidə olunmuşdur və hal-hazırda artım davam etməkdədir və yaxın belə deyək günlər ərzində kür sahənin aşağı hissələrində səviyyənin artımının belə deyək davam edəcəyi gözlənilir.
Aha, bəs Asiməm, bu su basmalar var. Bu su basmaların qarşısını almaq mümkün deyilmi? Yəni Azərbaycan üçün belə qeyri xarakterik haldı mı ki, məyəm belə su basmalara və vətəndaşların ciddi problemlərlə üzləşməsinə səbəb olur belə hallar?
Bəli, biz belə deyək, biz Ekologiya Nazirliyi olaraq bizim əsas işlərimiz ondan ibarətdir ki, hal-hazırda çaylarda müşahidələrin aparılması və nə gözlənilən sululuq haqqında məlumatların verilməsidir. Yəni, bizim əsas vəzifəmiz bundan ibarət.
Aha, bu, yəni, Azərbaycan üçün qeyri-xarakterik haldır, yəni xüsusi fərqlənən bir haldır, yoxsa belə hallar olur?
Bəli, ümumiyyətlə, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, 2003-cü gürsulu dövrü olmuşdur. 2003-cü illərdə də Kür çayının aşağı hissələrində səviyyələrdə kəskin artım qeydə alınmışdır. Lakin bu il, 2010-cu il, may ayının hal-hazırki dövrlərində bu müşahidə olunan səviyyələr 2003-lə müqayisədə belə deyək yüksək olmuşdur.
Aha, yəni son 7 ildə birinci dəfədir hətta belə.
Bəli, lazım. Yəni hal-hazırda belə səviyyələrin belə kəskin artması belə deyək ki, bu rekord rəqəmlər artıq qeydə alınmaqdadır.
Aha, bəs yaxşı, proqnoz vermişdinizmi ki, belə bir hal olacaq, yəni cəmaat tədbir görsün?
Ümumiyyətlə, bu yaz-yay gürsulluq dövründə çayları qarşılaşdırılması üçün biz hər il mart ayında Böyük və Kiçik Qafqazın dağlıq ərazilərində qar ölçmə işləri aparılıq. Onun nəticəsi əsasində martın axırı və aprelin əvvəlində biz proqnoz hazırlamışdıq. Aprelin əvvəlində çaylarda gözlənilən sululuq, o cümlədən Kür çayında baş verə biləcək su basma halları haqqında proqnoz tərtib olunub, əlaqədə təşkilatlara göndərilmişdir.
Yəni, bunları siz hara göndərsiniz? Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, icra hakimiyyətlərinə?
Bəli, bütün dövlət qurumlarına, o cümlədən rayon icra hakimiyyətlərinə müvafiq.
Yəni, onlar bilirdilər ki, bu cür su basma halları mümkündür?
Yəni, bu haqda, bəli, biz proqnoz vermişdik. Bundan əlaqə, yəni, son bu günlər ərzində gözlənilən su basma halları haqqında da, yəni ki, biz əvvəlcədən prognoz verilmişdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Hətta siz deyirsiniz ki, amma mən belə başa düşdüm ki, vəziyyət bundan da ciddi olacaq.
Yəni, yox, ciddi yox, yəni ki, hal-hazırda belə deyək, Respublikanın ərazisində biz elə güclü yağışlar gözlənilmir. Artıq o güclü yağışlar arxada qaldı. Lakin yaxın günlər ərzində axşam və gecə saatlarında az da olsa qısa müddətli yağışların yağması istisna olunmur.
Aha, bəs çayların vəziyyəti?
Yəni çaylarda da o cümlədən Kür çayının və yuxarı və axıllarında belə deyək səviyyənlərin artımının davam edəcəyi gözlənilir.
Amma yağışlar azalacaq, amma yenə səviyyə artacaq.
Bəli, hal-hazırda belə deyək, o kürə tökülən o qollarda hal-hazırda o yüksək suluq belə deyək, o suyun çatma müddətini nəzərə alsaq, o su hələ ki belə deyək, o Kür çayına hal-hazırda tökülməkdədir. Yəni onun çatma müddətini nəzərə alsaq, yüksək suluq hələ ki çaylarda müşahidə olunmaqdadır.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu Asif Verdiyev idi. Deməli Milli Hidrometeorologiya Departamentinin baş hidroloqu. Telefon xəttində isə Bahar Mikaylov olmalıdır. Kürdəmir rayonundan və Şuşun kəndi. Düzmü dedim?
Bəli.
Şuşun kəndindən Şuşun kəndindən Bahar Mikaylov olmalıdır.
Bəli.
Bahar müəllim, işdən sonra verilişindəsiniz. Siz bizə danışın, necədir orada Kürdəmirdə, Şuşun kəndində vəziyyət?
Kürdəmir rayonunun bir Şuşun kəndində yox. Yəni Kürqırağı. Kəndləri, yəni Sovlan, Söhdər, Köhünlü, Şuşun, Qara Mahmudlu, Axtaçı, Molla kənd, Qocalı. Yəni bu kəndlərin hərəsi Axtaçının 5 kəndi, Qocalının 4 kəndi, Molla kənd, Cari, bu kəndlər Kürqırağı boyunca bütün kəndlərdə eyni vəziyyətdir. Yəni belə ki, burada əhalinin hamısı deməli uşaqdan böyüyə qədər bəndin üstündə, Kürün qarşısında, yəni ki, meşoqlardan işləyir damad, yəni torpaqları meşoqlara yığıb Kürün o bəndin qarşısında verməkdəndir. Burada ən böyük pis hal ondan ibarətdir ki, Kürdəmir rayonunun icra hakimiyyətindən və yaxud da ki, onun strukturlarından burada demək olar ki, bir texnika da yoxdur.
Aha.
Biz o vəziyyətə qalmışıq ki, həmin idarənin bir idarəsinin keşika deyilən bir idarə var. Yəni ki, bu su, bəndaltı suları, yəni zinə sularının çəkilməsi ilə əlaqədar bu idarədən bir nəfər gəlib və biz ona izahat veririk ki, maşınları biz özümüz kömür edirik, yollarını təmizləyirik. Yəni buna qədər belə. Bizə yəni torpağı gətirib təşkil eləmirlər ki, çünki bu Kürün bu üzündə, bəndin bu tərəfində su demə olar ki, ondan da hündür səviyyədədir. Biz heç bir yerdən torpaq götürüb o bəndin qabağına verə bilmirik, qarşısına verə bilmirik.
Aha.
Yəni belə bir vəziyyət var. Hansı ki, Kürdəmir rayonlar, belə ki, cəhamat verir buradan kütləvi maşınlardan götürüb bizim kətdən. Şüm kətində bu dəfə kütləvi hal var. İnsanlar maşınlardan ahali, uşağı, qocaları çıxardırlar. Və cavan və orta nəsil demək olar ki, bəndin qarşısında burada hamı bir nəfərə kimi burada köməli göstərir.
Aha, bir xəsarət alan var mı yoxsa?
Yox, xəsarət alan yoxdur. Burada ev var, evlər var. Yəni ki, uçan ev var, kövlə var. Yəni zinə sularından uca altda sızmalar o səviyyədədir ki, onun qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Və burada bizə inandıram ki, sizi ki, bu bizim elə ki, Şün kəndinin, Köhünlü kəndinində, Carı və o cümlədən Carı, Qocalı kəndinin ərazilərində yer var ki, 10 santiyə qədər kürdaşsa, burada bir dənə, elə bir şey qalası kimi evlərin qalması həddin 99% təhlük altındadır.
Aha, siz bilirdinizmi sel gələcək?
Bizə 2 ay bundan qabaq şəxsən Abravanlı deyilən idarə var bu bəndlərə baxan.
Aha.
Sabrabat rayonunda yerləşir. Oradan bir nümayəndə gəlmişdi. Bəndlərin üstündə elə bil ki, bizə pay torpaqlar verilib burada. Həmin pay torpaqların hamısını su aparıb. Bəndin altında pay torpaqların vaxtı əslində bizə verməli deyirlər. O torpaqları bizə veriblər və bir onda 8 zəbtlə onu bizə yazıblar. Həmin torpaqları su aparıb və onun aşağısı ilə bizdə ağaçlar əkilib. Həmin bəndatma idarənin bir mühəndisi bura gəlib, həmin ağaçları çatmaq istəyir. Biz soruşduq çay qardaş, bu nə problemdir, ağacın oraya nə ziyanı var? Deyir ki, biz bura torpaqları çökəcəyik, bizə məlumat veriblər ki, Kür daşacaq, 2 ay bundan qabaq. Kür 1978-ci ilə daşan həddə çatıb.
Aha.
Təsəvvür eləyin, ondan bura bu kür 1 metrə hər bir sahədə 1 metrə üstələnib. 78, 86, 2003-cü illərdə bu bəndlər üstələnib. Ondan bura, bura bir dene diyerek ki bir maşın veya da ki bura torpaq verilmeyib. Ve hemen Ablabanlı idare geldi bura, maşınlarla fırlandı, Hyundai'lar diyerek o harici tehnikalarla geldi, durbaların ağızına torpağa bastı, oraya çıktı getirdi. So, bize bundan başka o adam gelip bura, ama bize dediler ki bizim aldığımız malumata göre Kür taşıb həddindən artık yüksek bir seviyeye çatacak.
Aydındır. Siz Əhməd Tomasa gözlüyün telefon xəttində. Deməli, Kürdəmir rayon icra başçısının birinci müavini Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvü Vasif Məmmədov telefon xəttində olmalıdır. Vasif Məmm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Vasif Məmm, siz Kürdəmirli sakinin dediyini eşitdiniz?
Yox.
O deyir ki, Şuşun kəndindəndir sakin və deyir ki, onlara heç bir kömək gəlmir. Yəni, onlar heç bir texnika cəlb olunmuyubdur kəndə və onlar özləri yalın əlindən çıxıblar Kürün qarşısına. Belədir mi vəziyyət?
Xeyr, xanım. Bu vəziyyətlə əlaqədar, hani icra hakimiyyəti başçısının Sədən Zaminə xüsusi qərargah yaradılıb və Kürün rayon ərazisindən 67 kilometr uzunluğunda Kürün bəndi var. Və hər bir kənd üzrə də nümayəndələr ayrılıb, maşın mexanizmləri ayrılıb, onlara kişilər və bu dəqiqə deyək, mən Molla kəndində Kürün bəndinin üstündəyəm və əhali tam səfərbər olunub, əhali bəli, kişilərə bu bəndi bərkitməkdən ötürü torpaqlar doldururlar və maşın mexanizmləri vasitəsilə torpaqlar daşınır. Yəni bu işlərə, ümumilikdə rayonun 30-dan yuxarı yük maşını cəlb olunub, 25-dən yuxarı traktor və digər mexanizmləri, 30-a yaxın yerli lafet boşqıları vasitəsilə, çünki bəndin üzərində bəzi yerlərdə yağıntı olduğuna görə iri maşınlar hərəkət edə bilmir və ona görə də lafet qoşqularından istifadə olunur.
Aha, amma sakin deyir axı, heç bir kömək gəlmir ola. Şuşun kəndində var sizin nümayəndələriniz?
Bəli, bizim orada hal-hazırda Melarasiya Təsərrüfat Nazirliyinin bir Qarabağ Kollektiv İstismar İdarəsinin rəhbərliyi təkim olunub, bilavasitə həmin əraziyə və onların maşın mexanizmləri orada işləyirlər. Biz əlavə olaraq ora 2 ədəd də KAMAZ markalı maşın vermişik torpaq taşınması üçün və meşoklarla da köməklik göstərilir ki, bəli, o bənd vurma işləri davam edəsin.
Aha, hörmətli dinləyicimiz, Şuşun sakini, eşidirsiniz mi bizi?
Bəli, bəli, eşidirəm mən. Mən sizə bizə şey bildirə bilərəm ki, Vasif müəllimin dediyi orada sözdə bir həqiqət var. O meşoklar bura həqiqətən göndərilib. Amma o meşokdan əlavə burada, nə bu dəqiqə burada bir texnika var, nə də ki, hələ bizə lazım olan məsafə var ki, deyirlər ki, bəndə qalxmaz. Biz onu əlimizdən bu cəhamat tökülüb, yəni burada insanlar var, təsdiq edir. Cəhamat onun yolunu belə təmizləyib, əlimizdən, lapapka ilə təmizləmişik ki, o qalmaz gələndə torpaq gətsə bizə, o bəndə qalxa bilsin. Bizə bu sözü orada oturub, əgər mən bir şey baya düşmürəm, 30 bunun traktoru varsa, 30 da bunun kamazı, 25 deyə traktorum var, 30 kamazım. 25 traktor bunun nəyə görə mətötür lazımdır? Bu kamazdan burada mən sizə deyirəm ki, məsuliyyəti mən deyirəm ki, onun dediyi rəhbəri, o idarə rəhbəri buradadır və biz ona müşkilimizi çatdırdıq ki, o bizə deyir ki, bəndin bu üzündən, torpağı yığın verin bu üzrə. Biz də ona hamımız kütləri etiraz elədik və bizə ona dedi ki, bizə yazın, sərəncam yaz, ver ki, bəndin bu üstəsini qalacaq verə qarşısına. Bizə texnika gətir, kamazdan torpaq tut, biz taşıyıb verə qarşısına. Bunda and olsun Allaha, nə kamaz var, nə də ki.
Vasiməm, eşidirsiniz, bəlkə kamaz gedib çıxmayıb
ona. O, Baha Mikailovun o şəxsi fikirləridir, həmşəki kimi. Yəni, mən bir qeyd etdim ki, Kürt çayının uzunluğu Kürdəmir rayonu ərazisində 67 kilometrdir. Yəni, 67 kilometr ərazidə, bəli, o texnikaların da indi ola bilsin ki, o görmür, amma gözüm yaxşı açsın, baxsın. O kamazlar da işləyir orada və traktorlar da işləyir. Yəni, təkcə böyünləri o Şuşun kəndinə bağlıdır. Yəni, bütün bizim Kürt 16 kəndimizdə və yəni, qeyd edirəm, 67 kilometr ərazidə bu işlər görülür. Bəli, əhali, bəli, tam səfərbər olmalıdır. Bu işlərdə də kişilər vasitəsilə bənd vurma işlərinə cəlb olunmalıdır hər tərəfdə. Yəni, heç kim heç yaxasını qırağa çəkə bilməz. Yəni, umumi xalq işidir və elinə gələn bəladır, toy bayramdır. Ona görə də yəni, bütün cəmaat, irisindən tutmuş, balacasından tutmuş, böyüklə qədər hamısı bu işlərə səfərbər olunmalıdır.
Fövqəladə
yəni, bizim imkan daxilində də, bəli, bizim maşin, mexanizmlər, texnikalar Hamsı da işleyir. Eğer Bahami Çaylak değilse ki 30 maçını varsa gelsin baksın diye bu Mubaçan kendinde de. Kireköze kendinde de. Carlı'da da. Kerfe'de de. Aktaçı'da da. Karabıcak'ta da. O cümleden hele Baha kendin, özünün Şükün kendinde de. Köhünlü'de de. Boğla'da da. Söğütler'de de. Bu işler hamsı görülür. Ben yani o Baha Mikailova bir de gene yetmez deyirəm ki o gözün yaş aşağısı başsın. Yani bu felaketli hamımızın felaketidir. Ama biz bunu 50 ilə aradan kaldırmalıyız.
Alo.
Bəli, bəli, Baha.
Alo. Ben Vasım müəllimə demək istəyirəm ki birinci o gözün açsın ümumi cəmiyyətə, şun kəndirə yox. Bu kür qırağına yox. Bütün dünyaya açsın gözün baksın. Ve
mən ona gözüm açısın.
Sənin
mən ona gözüm açısın. Ben Baha Mikailova gözüm bağlı olun. Sənin çok sağ olun.
Sənin vicdanın vicdanın
varsa sənin. Aha, alo, Vasim müəllim.
Orada mən... üzr istəyirəm. Mən xahiş edirəm, xanım. Siz kimləsə mənim bilseydim ki, siz məni kimləsə bir yerdə qoşacaqsınız. Eşlisiniz.
Bəli,
bəli. Bəli, insanlarla bir yerdə mən onun təriyyəsini inmək istəmirəm. Ona görə çox sağ olun.
Vasim müəllim. Telefon bağlantısı alınmadı.
Alo.
Kəsildi. Bahar müəllim, Vasim müəllim telefon xəttində deyil artıq. O
bəli. Mən sizə ki, burada mən ona Allah'a and içirəm ki, onun burada texnikası yoxdur. And olsun Quranımıza, Allahımıza. O gedib oturub molla çəkdə. Tutaq ki, iki dənə texnika ayırmaqdır. Çünki bu Kürdəmir rayonu ona görə bu günə qalıb ki, Kürdəmir rayonunun başçı Fövqəladə Hallar üzrə nümayəndəsi Vasim Məmmədovdur. Çünki bu rayonun başına gətirən halçı hamısı Vasim Məmmədov və o cümlədə Fəxrəddin Məlikov var kimlərdir.
Aydındır. Çox sağ olun. Fikriniz aydındır. Sağ olun. Bahar Mikailov idi bu. Kürdəmir rayonu Şuşun kəndinin sakini və bildirirdi ki, Kürdəmir rayonunda deməli su basıb ərazini, amma hökumət texnika göndərmir kifayət qədər. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən biz əlaqə saxlamağa çalışdıq. Dəfələrlə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi mətbuat xidməti ümumiyyətlə heç vaxt telefonlara cavab vermir. Mən bunu tam özüm məsuliyyətinə deyə bilərəm. Mən bir dəfə də öz təcrübəmdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə əlaqə saxlaya bilməmişəm. Yəni onlar telefonlarına heç vaxt cavab vermirlər. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı və o cümlədən Nazirliyin şəhər telefonları mətbuata cavab vermir. Salyandan dinləyicimiz telefon xəttində olmalıdır. Buyurun, eşidirik sizi.
Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin sədri hüquq müdafiəsi Emil Məmmədov.
Buyurun, Emil müəllim.
Ötən gün Kür sayının səviyyəsinin daha 15 cm qalxması Salyan şəhərində vəziyyəti kritik həddə çatdırıb.
Aha, nədir kritik həddə?
Yerli əhali ehtiyatlanır ki, çay bəndi aşıb hər an şəhərə daxil ola bilər. Buna görə də sahil boyunca əsasən idarə müəssisələri torpağı kisələrə dolduraraq sahil sahilinə döşəyirlər. Kürə bitişik ərazidə yaşayan sakinlərin artıq mən deyim sizə 100-ə yaxını evlərini tərk edərək qohumlarının və yaxınlarının mənzilinə sığılırlar. Bütövlükdə rayon üzrə 1000-dən artıq evin həyətini və şəhərin bəzi mərkəzi hətta kisələrini belə su basır. Artıq bir neçə yerdə Kür sahib bənddən ovuq açaraq birbaşa şəhərə sızmağa başlayıb. Həyəcanlısı odur ki, yəni təhlükəlisi Melorasiya və Təsərrüfatı Komitəsinin mütəxəssislərinin açıqlamasına görə Sabirabadda Kür çayının səviyyəsi Salyandakından 1 metr yüksəkdir. Bu isə o deməkdir ki, Salyanda çayın səviyyəsi yaxın günlərdə də demək artmaqda davam edəcək.
Bəs sizə və sakinlərə hansı kömək var mı? Fövqəladə Hallar Nazirinə mətasoluşdur.
Yəni, bəli, yəni, tamam deyirsiniz ki, kömək yoxdur, burada işləmirlər, bir insafsızlıq olar. Amma mən sizə deyim, baş verən hadisələrin miqyası o qədər genişdir ki, onun müqabilində görülən işlər adekvat deyil. Mən sizə deyim. Müsbət haldır ki, məsələn, yaxşısın deyim ki, Qaradağ rayonundan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sırağa gün, yəni kritik vəziyyətlə PSN tipli yanğın söndürən maşın gətirilib, hansı ki, bir saniyədə 150 litr su çəkmək qabiliyyətinə malikdir. Həmin maşın bu dəqiqədə mən yanaşıyıb, orada Kür çayının ən çox ziyan vurduğu bazar məhəlləsində deyilən ərazidə qismən demək həddlərə yığılmış su, heç olmasa cəmatın evinə girib çıxmağa, yəni ki, bir imkan yaradıb. Amma bütövlükdə deməli, görülən tədbirlər mən sizə yenə dediyim kimi adekvat deyil. Uzunboğa çəkmələr çatışmır. Mən hesab edirəm ki, hökumətin borcu idi ki, gətirib yanı zərər çəkən cəmata uzunboğa çəkmələr paylanmalı idi. Sonra mən sizə dedim, rayonda bunu heç kim demir, içməli su problemi yaşanır. Əvvəla bütün Kür çayına vurulur, yəni ki, Mingəçevirdən başlayan Xəzərə qədər 330 km bir ərazidə bütün zinə suları, həyətlərdəki kanalizasiya suları, başqa qurum suları hamısı birbaşa Kürə vurulur. Və plus nəzərə alın ki, həyətlərdə olan demək, həmin bu su kəmərləri birbaşa qurum suları altında qalıb. Və su, içməli su vurularkən belə Kür çayından həmin sular kanalizasiya sularına qarışır. Yəni, çox ifunətli, çox yəqin ki, gələcəkdə xəstəliklərə yol açan bir demək, sudur bu. Yəni, belə bir vəziyyət yaranır.
Aha.
Sonra digər bir məsələni deyim sizə, elektrik mühərrikləri çatışmadığından, yəni, məndə olan məlumata görə, ötən illərdən fərqli olaraq, bu dəfə Fövqəladə Hallar Nazirliyi bənd boyu ərazilərdə suyu birbaşa qurum suların kürə axıdılması üçün mühərriklər verməkdən yəni imtina edib. Bunu da onunla əsaslandırırlar ki, ola bilsin ki, bənd uça bilər. Yəni burada bir qədər həqiqət də var. Yəni su çəkildikcə onun ardı gəlir, bu da həmin bəndləri uça bilər. Ona görə əhali məcburdur ki, kiçik nasoslar və elektrik nasosları vasitəsilə heç olmasa evə girib çıxmaq üçün həyətdə bir suyu çəksinlər. Və siz bilirsiniz, bizim ölkəmizdə elektrik enerjisi çox bahadır. Yəni bu da sakinlərin gecə gündüz mühərrik işlədirlər. Yəqin ki, bu da onların ayağına, sayğaclarına yazılır. Plus insanlar qaz işlədirlər, təbii qazdan istifadə edirlər ki, həmin nəmişliyi olan otaqların evlərini, bu da onların büdcəsinə bir ziyan olacaq. Yəni, mən fikirlərimi yenə bildirə bilərəm. Kürün daşıma səbəbləri barədə də mən öz fikirlərimi, yəni ki, yaratdığımız ictimai komitə haqqından bildirə bilərəm.
Zəhmət olmasa siz xəttə gözləyin. Salyandan deməli, Fövqəladə Hallar Komissiyasının nümayəndəsi Etibar Hüseynov telefon xəttindədir. Etibar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, axşamınız xeyir.
Necədir vəziyyət Salyanda o qarşısının alınması, bu halın qarşısının alınması?
Salyanda Kür çayının səviyyəsi durmadan qalxır. Səhər saatlarından indiyə kimi 10 santimetrə yaxın Kür səviyyəsi qalxıbdır. Bütün rayonun icarə müəssisə təşkilatları bəndatma işlərinə cəlb edilib. Eyni zamanda xüsusi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Melorasiya Su Təsərrüfatı Asosiyasiyalar Cəmiyyətinin texnikaları və canlı qüvvələri rayonun bəndatma işlərində olduqca fəal iştirak edirlər. Hazırda rayonumuzun demək olar ki, bütün Kür çayı keçən ərazilərində bənd bərkitmə işləri aparılır. Bu işlər axşamlar qədər və hətta gecə saatlarında da dayandırılmır.
Aha, Etibar mən, dinləyicimiz belə bir məlumat verdi ki, ərazidə rezin çəkmə çatışmır, o mübarizə eləmək
üçün. Uzun boğaz çəkmələr.
Bəli, bəli, uzun boğaz çəkmələr.
Ola bilər, bizim rayonda uzun müddətdir, haradasa 3 aya yaxındır həyətlərdə su var. Ona görə də bu ərəfədə hamı rezin sapaqlardan istifadə etmək məqsədindən yəqin ki, alıblar. İndi bizə elə bir məlumat daxil olmayıb. Əgər efirdə eşidən komersantlar varsa, əlbəttə bundan istifadə edib rayonumuza müraciət edə bilərlər ki, yəni rezin sapaqlarla təmin etsinlər. Amma bilmirəm, bizdə elə bir elə məlumat daxil olunur ki, rezin sapaqlarla əlaqədar problem var.
Başqa bir problem var mı? Bir problem dediniz, içməli su ilə bağlıdır.
İçməli su ilə bağlı bizim rayonda problem hələ ki yaşanmıyordu. Bizim Salyan Su Kanal İdarəsi öz nasosxanasını daim saz vəziyyətdə saxlayırdı. Orada da su basma halları var. Amma ora nəzarətə nasoslar qoyaraq su basma məruz qalmaması tədbirlər görülür. Şəhər əhalisi daim su ilə təmin olunur.
Aha. Əmim, razı olun mu?
Yox, bir dəqiqə özür istəyirəm. Yəni ki, su problemi yoxdur. Su var, amma suyun keyfiyyəti çox belə dəhşətli dərəcədə pisləşir. Yəni, ifunəti gəlir. Mən yenə sizə dedim, qurum sularının altında qalıb su boruları. Su vurularkən həmin sular kanalizasiya sularına qarışır.
Belə faktlar yoxdur. Su turbaları heç yerdə kanalizasiya sularının altında qalmırdı. Yəni bu söhbət mən bilmirəm hardan qaynaqlanır.
Tamam, həyətlərdə vətəndaşların öz həyətində. Yəni ki, bax turbalar
həmin həyətdə daxili su kəmərində ola bilsin ki.
Başda
mən ayrı-ayrı adamlarda bəlkə varsa da mən bilmirəm onu. Yaxşı bir təzə göstərin.
Sonra mən sizə deyim, uzun boğaz çəkmələrlə bağlı, mən deyirdim, yaxşı olar ki, dövlət onu pulsuz alıb fəaliyyətdir vətəndaşlarına. Yəni bu təbii fəlakətdir. Komersant gətirib bu vəziyyətdən istifadə edib, komersanta çağırış eləmək lazımdır mən bilən.
Etibar müəllim, yəni ki, bunu ayrıldı xəttdən.
Etibar müəllim həmişə ayrılır xəttdən, həmişə belə olur. Neçə illərdə o işləyir, o işlə, biz də bu işlə belə yaranır.
Aha, bəli, bilməm, siz deyirdiniz, istəyirdiniz ki, rezin çəkin. Yəni, bu ciddi problemdir mi orada?
Bəli, vətəndaş evinə girib çıxa bilmir. Mən bax, biz bu öz ofisdə oturmuşam, bir yaşlı bir qadın gəldi, mənzil atsın evinə getsin. Yarım metreden hündürdü onun. Yani o rezin tapoğu başka yerden taktı adamlardan falan. Yine tersi doldu. Yaxşı olardı ki, her aile başlısı olmasa bir dönem rezin tapoğlar. Neyle yarışı devletimizin gücü buna çatardı. Gözüm boğaz seçimleri hala falan. Ama kaldı suyla bağlı problem ben bu şirin üstünde kalıram. Ben istedim. Dehşetli derecede ben istedim. Hatta suyun su var. Şimdi iki dört tarafımız sudur da. Ama suyun tersibi yani içmek için tam yararsız bir vaziyetleri. Bunu da uşağdan böyle arasında hamı yani itiraf edilir. Bunu izlenmeli bir şey yoktur ve bu geleceğe kütlevi hastalığının yaranmasına Allah eylememiş yol açıldı.
Aydın da. Emin bayaq biz Asif Erdiyev ilə danışdıq, baş hidroloqla. O bildirdi ki, əvvəlcədən proqnoz hazırlamışlar ki, bu cür vəziyyət yaranacaq. Hansı qabaqlayıcı tədbirlər görürdümü hökumət ərazidə?
Yox, mən sizə deyim ki, bu gözlənilməz oldu. Mən icazə versəydiniz, mən ümumiyyətlə bu mexanizmin deyərdim ki,
buyurun, buyurun.
Vaxtınız varsa.
Hə, buyurun.
Yəni, Kürt ayı 2003-cü ildən daşmağa başladı. 2003-cü ilin yayında Kürdə çox anormal bir vəziyyət yarandı. Amma mat qalmışdı. Kürd çayında su qurumağa başladı yayda. Sonra daşqın baş verdi. Yəni bir neçə daşqınlar filan. Biz 2007-ci ildə bir ictimai komitə yaratdıq. Yəni ora SSR-nin meliorasiya komitəsində işləmiş mütəxəssislər, ictimai tərəfindən mən və bir neçə mütəxəssis və onların demək tövsiyəsi ilə yaratdıq biz bunu. Məlum oldu ki, sən demə, bütün bu işlər hamısı demək Mingəçevir su anbarından törədilir. Nə baş verir əslində? Mən sizə deyim. Mən sizə bir əvvəla məlumat verim ki, Mingəçevir su anbarının tutumu, Mingəçevir su anbarının tutumu həzmi kür sayının orta illik tərfinə bərabərdir. Nə deməkdir? Məsələn, günü bugün, əgər Mingəçevir su anbarı boşdursa, düz bir il ora kür sayı axar və biz bugünkü gün açanda orada 80 metr hündürlüyündə su görərik. Demək, Mingəçevir su anbarı 16 milyon kub metr su tutur və kürün də 16 milyon kub metrə yaxın. Və kürün də elə orta illik demək, məsrəfi təxminən bu qədərdir, mən sizə deyim. Demək, burada əslində nə baş verir? Yəni, biz araşdırdıq və bildik. Demək, su daşqınları Mingəçevir su anbarının düzgün tənzimlənməsi üzündən baş verilməsini biz müəyyən etdik. Mingəçevir su anbarında suyun səviyyəsi 70 metrdən artıq olmamalıdır. Təlimata əsasən anbardakı su təxminən avqust ayından fevral ayına qədər boşaldılmalıdır. Yəni, boşaldılıb 35-40 metrə çatdırılmalıdır. Lakin Azərenerjinin rəhbərliyi qış aylarında elektrik enerjisinə olan tələbatı Mingəçevir su elektrik stansiyası hesabına təmin edir. Belə ki, su anbarında suyun səviyyəsi normativdən artıq olur, su elektrik stansiyasında istehsal olunan elektrik enerjisi isə istilik elektrik stansiyasının hesabına yazılır. Nəticədə istilik elektrik stansiyasında istifadə olunmalı olan 1000 tonlarla mazut və küllü miqdarda kubmetrlərdə təbii qazın pulu kimlərsə tərəfindən ya mənimsənilir, ya da ki, bu, ümumi, daha yuxarı səviyyədə razılaşdırılmış bir işdir. Amma nəticədə yaz aylarında su anbarında yığılmış su kürə buraxılır. Həm yağıntıların miqdarının artması, təbii ki, bu artıq yağıntılar vaxtıdır, yaz bütün dünyada belədir. Həm deməli, digər tərəfdən su anbarına buraxılan su, bax, kürün məcrasına sığmaması ilə nəticələnir. Mən sizə deyim, biz 2007-ci ildə belə bir, hətta ölkə başçısına müraciət hazırlamışdıq, ictimai komitə adından. Bizim nümayəndəmiz Fövqəladə Ələsgər müəllim Yusufov, onu da mən sizə əlaqə telefonu verə bilərəm, vermişdim, o da qoşulmaq istəyirdi. O getdi Fövqəladələr Nazirliyinin yüksək səviyyədə görüş keçirtdi və 3 il kürsəyə daşmadı, mən sizə deyim. 2007, 2008, 2009-cu illərdə bunu sayılanda hamur bilir, kürsəyə daşmadı.
Yəni o anbarlardan suyu bıraxmadılar ona görə?
Bəli, mən sizə deyim, bu mexanizmi belədir, düzgün tənzimləndi. Yəni ki, yay vaxtından bıraxdılar suyu, Mingəçeviri gətirib 35-40 metrdə otuzdurdular suyun səviyyəsini, hansı ki, təxminən fevrala qədər və başladılar deməli, sonra daşqınlar vaxtı onu çox asanlıqla yığmağa. Mən sizə deyim, yayda kür az qalışı qurusun. Yəni, bu da ondan bağlıdır ki, həmin o zapasolar yığırlar, ucuz elektrik enerjisi hasil eləmək üçün, artıq şəkildə mən deyirəm bunu. Və sonradan da bu fəsadlar törənir. Əslində, Mingəçevir su anbarı, mən sizə deyim, 1949-cu ildə layihələndirməyə başlayıb və 53-cü ildə
ifadəyə
verilən Mingəçevir su anbarı kür daşqınlarının qarşısını almaq məqsədilə. Yəni, bu anbar inşa olunub və mən sizə dedim, bu anbar o qədər böyükdür, o qədər güclüdür ki, o kür sayın bir il suyunu tutub özündə saxlaya bilər. Və nəticədə görürsünüz, deməli, Mingəçevirdən Xəzərə qədər 330 kilometr bir məsafə keçir Kürt çayı. İnzibatı, 18 inzibatı rayonunun ərazisindən 100-ə yaxın məntəqə, bax, belə bir mütəmadi olaraq daşqınlara məruz qalır, damat əziyyət çəkir.
Aydındır. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Emin müəllim. Bu Səlyandan qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi Emin müəllim dedikləri idi. Üzr istəyirəm, mən yadımda saxlamadım familiyasını, soyadını. Telefon xəttində Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin sədri Telman Zeynalov olmalıdır. Telman müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız
xeyir. Telman müəllim, siz də izləyirsiniz bu məsələləri. Yəqin ki, Kürdə daşqınlarla bağlı sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdim. Əvvəlcə bunu soruşum ki, sizdən bu hökumət nümayəndələri bir-bir çıxdılar, Fövqəladə Hallar Komissiyaları nümayəndələri və bildirdilər ki, vətəndaşlar cəlb olunmalıdırlar bu işlərə, yəni Kürün qarşısını almaq üçün torbalara qumun doldurulmasına, bənd salınması işlərinə cəlb olunmalıdırlar və bu vətəndaşın borcudur. Belə olmalıdırmı? Yəni bu təhlükə deyil ki, vətəndaş üçün.
Yox, ümumiyyətlə, hadisə baş verdi, sözsüz, yəni Fövqəladə Nazirin nümayəndələri kimi, yəni bütün cəmiyyət ona əl-ələ verib o problemi aradan qaldırmalıdır, o riskləri aradan qaldırmalıdır. Çünki əziyyətə həmən əhali özü çəkir. Bu bir ikincidir ki, Kür, mən misal üçün qulaq asdı mütəxəssisin söhbətlərinə, Kür ömür boyu daşıyır, hər il bir dəfə, iki dəfə Kür daşıyır. Kürün ən maksimum su gətirici müddəti mayla iyun ayındadır. Ən qorxusu aylar bu aylardır. O həmişə daşır, daşacaq da. Söhbət ona deyir ki, bir tərəfdən o düzdür ki, kür quruyur. Yəni, su çəkilir, eləyir. Ancaq burada araz da var axı. Arazı nəzərə almaq lazımdır ki, suyun, kürün suyu azaldıq müddətində arazın gətirdiyi lil dünyada ən lilli çaylardan biridir. O lil arazı, kürün diblərini doldurur, səviyyəsini qaldırır. Gələn axın vaxtında gələn suları kür gücü çatmır onları ötürsün Xəzər dənizinə, məcbur olur kürün səviyyəsi qalxır, ərazilərdə su basır. Söhbət ona deyir ki, bu Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən mütəmadi olaraq hər il yaz aylarına başlamamışdan, yəni qışın əvvəllərinə, yaz aylarına başlamamışdan qabaq kürü mərcəsi təmizlənməlidir. Arazla qovuşan yerdən tutmuş düz Xəzər dənizinə qədər. Bu, Sovet hökuməti dağlarından sonra Azərbaycan müstəqilliyi əldə olandan sonra bir dəfə eşitmişəm ki, 3 ay 4 adı Fövqəladə Hallar Nazirliyi Rusiyyətdən həmin gəmini alıb gətirib oru təmizliyi. Orada təmizlənməyin də əsas səbəbi ondan ibarətdir. Yəni, balıqları gedib kürü verməkdənsə gərək işlərin suya getməlidirlər. O da kür arazına yuxarı, baş yuxarı qalxmadılar. Lil olduğuna görə həmən balıqlar qalxa bildi, ona görə də onu təmizlədi ki, balıqlar üçün yol açdılar. Burada söhbət təkcə balıqlardan getmir, yəni Xəzərin böyük müxtəlifindən getmir. Həm də əhalinin təhlükəsizliyinə, həm də kənd təsərrüfatının məhsulların yığılmasına, yəni zərbə endirməməsində problemlər ondan gedir. Ona görə də hər il mütəmadi olaraq kür arazla qovuşan yerdən başlayaraq düz Xəzər dənizinə qədər kürün dibi təmizlənməlidir, lildən təmizlənməlidir. Dünyada analoq olmayan Araz çayının lili dünyada ən iri çaylardan biridir ki, lil gətirir. O da ki, görün, 20 il ərzində müstəqillik əldə olunmuş, lil təmizlənməyibsə, kürün səviyyəsini istədi, istəmədi, qaldıracaq. Ona görə də o qovuşan yerdə bütün onun əraziyi Xəzər dənizinə qədər hamısını su basacaq.
Yəni, lil təmizlənir.
İkincisi, son dövrdə də yağışların miqdarı da artır. Bunu Ekoloji Nazirliyinin hidrometeoroloji bölmədə onlar deməlidir ki, bu il yağış normadan nə qədər artıq yağıb. Onlar da mütəmadi olaraq məlumat verməlidirlər.
Aydındır. Siz zəhmət olmasa telefonda gözləyin. Deməli, Umayrə Tağıyeva, Hidrometeoroloji Proqnozlar Departamentinin rəhbəri telefon xəttində olmalıdır. Umayrə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Siz məlumat vermişdinizmi bu yağıntıların miqdarı ilə bağlı? Asif Erdiyev bildirdi ki, deməli, bu sululuq vəziyyətinə bağlı məlumatlar ötürülürdü hökumətə.
Əlbəttə ki, yəni bu bizim funksiyamızdır. Ayın 30-unda gözlənilən hava şəraitinin kəskin dəyişməsi, leysan xarakterli yağışın güclü olması haqqında xəbərdarlıqlar tərtib olunmuş və bütün əlaqədar təşkilatlara eyni zamanda informasiya vasitələrinə də çatdırılmışdır.
Bəs bundan sonra proqnozlar nədən ibarətdir?
Necənin proqnozu? Gözlənilən vəziyyət yaxın günlər ərzində, yaxın 2-3 gün ərzində biz hava şəraitinin nisbətən qeyri-sabit keçməsini proqnozlaşdırırıq. Lakin ötən günlərdən fərqli olaraq yağıntılar gözlənilir əsasən gecə və axşam saatlarında və artıq intensiv güclü yağış ehtimalı azalır. Qısa müddətli az yağış müşahidə olunacaq Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında. Hal-hazırda da bu prosesin artıq intensivliyi birliyi zəifləyib. Lakin buna baxmayaraq bizim regionda, qonşu ölkələrdə, bu Gürcüstanda da yaxın günlər üçün yağış proqnozlaşdırılır. Belə ki, çaylarda suluğun hələ də artması ehtimalı öz qüvvəsindədir.
Aydındır. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Mayxan. Bu, Umayra Tağıyeva idi, Hidrometeoroloji Proqnozlar Departamentinin rəhbəri. Biz əslində bayaq da bu məsələni almışdıq, bu informasiyanı tamamen. Deməli, yağışlar davam edəcək və suluğun artacağı gözlənilir. Yəni, siz belə başa düşdüm, amma lilin təmizlənməsi kifayət eləyərmi bu daşqınların qarşısını almaq üçün?
İlk növbədə əgər yanvar ayında ya da fevral ayında başlasılan lili təmizlənməyə, araz qovşan yerdən düz Xəzər dənizə qədər lili təmizlənsə, inandırım ki, bu daşqınları demək olar ki, sıfır indirə biləcəklər.
Bu bahalı prosedurdur mu? Yəni, bahalı bir işdir mi?
Xeyr, bu bahalı proses deyil. Bahalı proses odur ki, mənə sual verəndə, bu Xəzər televiziyasından mən çıxış edir, mənə sual verdilər ki, əgər körün sağ solunu, bir də arazın sağ solunu biz bəndlər çıxış enerji ola bilər, bənd çox bahalı prosesdir. Yəni, digərə hündürü mən 1 metr, 2 metr qaldıram. Söhbət ona gedir ki, lil dolduqca dolacaq, bəndi də mən məcbur olacağım, qaldıra-qaldıra gedəm. Ona görə də ilk növbədə lili təmizləmək lazımdır. 18 milyon kubar, 18,5 milyon kubar metr ildə lil gətirilir. Araz çayı 18 milyon, Kürt çayı 0,5 milyon. Yəni, bunların hamısını təmizləmək lazımdır. Hər il. Birincisi, bu gübrədir. İkincisi də ki, bu süni sürətdə yaradılmış bəndlərdir. Mən Kürün və Arazın boyunca onları sonra lilləri çıxartıb, onların ətrafından doldururam, bənd ki, yaradaram. Bu qoruyar, yaydı, yəni yağan yağışların nəşəsi artdıqca da gəndə əgər çatdıra bilməsə kür onları Xəzər dənizə ötürsün, səviyyə qalxacaq yarım metr, bir metr, o bənd onun qabağını kəsəcək. O mütəmadə olmalıdır, hər il.
Aydındır. Heç hökumətə bununla bağlı qeyri hökumət təşkilatı kimi müraciətiniz olub mu?
Bilirsiniz, onu mən niyə müraciət edəməm, bunu hökumət özü bilir, orada mütəxəssislər işləyirlər. Mən də bir alim kimi, mən də hidrosiyyə meliorasiyasında işləmişəm. O işlərinə biz onlara nə qədər lazım tövsələr də yazmışıq ki, Kərin, Kürün və yaxud da Arazın və digər çayların daşqınların qabanı kəsmək üçün hansı tədbirlər həyata keçirilməlidir? Nə qədər istəyirsiniz biz onlara tövsələr vermişik? İndi də bu saat Meliorasiya İnstitutu onlara tövsələr verir. Yəni, tövsələrlə işləmək lazımdır. Hər bir tövsiyə, hər bir quruma aid olan qurumlara təhvil verilməlidir. Onlar bu işlərlə məşğul olmalıdırlar.
Aydın, mən belə bir sual verim. Niyə görə onda hökumət eləmir? Sizin hansı versiyanız var mı? Məsələn, bu Fövqəladə Hallar Nazirliyindən niyə sərf eləməyə bilər ki?
Yox, sərf eləmir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bunu canla başla ilə söhbət olunur ki, prezident tərəfindən sərəncam verməlidir. Sərmayə ayrılmalıdır. Ona müvafiq olaraq qurub texnik, avadanlıq alınmalıdır. Birinci, ilk növbədə 2-3 dənə gəmi alınmalıdır. İri gəmilərdirlər. Çaylarda lillərin təmizləməsinin gəmiləri var. Yəni, o gəmilərdən alıb gətirməlidirlər Respublikaya. O gəmilər gətirilsə, mənə də gəlir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bunu mütəmadə olaraq həyata keçirəcək. Lildən təmizləyəcək.
Aydındır. Çox sağ olun, Telman Hanım.
Dəyməz.
Təşəkkür edirəm. Bu, Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin sədri Telman Zeynalovun dedikləri bir dinləyicimiz yazıb bizə, hörmətli Kürdəmirli qardaşlar, Allah köməyiniz olsun, məmurlar bu daşqınlardan sonra görün nə qədər dövlət pulları mənimsəyəcəklər, Səyyaf Gədəbəydən. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacağıq və biləcəyik ki, əslində Salyanda və başqa rayonlarda baş verən bu daşqınlar Bakıya hansı formada təsir eləyəcək?
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazı baxmağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Verilişimiz devam edir. Telefon xəttində Sabir Vəliyev olmalıdır. Kət təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik idarəsinin rəisi. Sabir müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən eşidə bilmirəm.
Axşamınız xeyir
olsun. Sabir müəllim, rayonlarda sel bölgələrdə ciddi problemlər yaradıb, güclü yağışlar yağır, torpaq sürüşmələri artıb, təsərrüfatlara ciddi ziyan dəyib, bu barədə biz bayaqdan danışırıq. Mən soruşmaq istəyirdim, bu məhsuldarlığa nə cür təsir eləyəcək?
Bəli, biz ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı bitkiləri bu il havaların ümumiyyətlə belə yağmurlu keçməsi, şaxtalı keçməsinə məruz qalmışlar və bildiyiniz kimi bu bir neçə qrupa bölünür. Birinci, taxıl bitkiləri əsasən bizdə faizdə əkilibdir, 900-800 min hektara qədər Azərbaycanda və də biz təxminən 2 milyon 700 min taxıl gözləyirdik. Amma taxılın dəmiyə rayonunda əvvəlki illərə nisbətən dəmiyə şəraitində, dəmiyə yerlərində vəziyyəti əvvəlki illərdən yaxşıdır. Yalnız taxılın vəziyyəti Aran rayonlarında, xüsusilə Kür Araz ovalığı deyilən sahələrdə, Kür ətrafı yerlərdə taxıllar bir neçəsi selin, Kürün səviyyəsinin qalması ilə ümumiyyətlə suyun altında qalmışdır. Orada ziyan çəkibdir. Qalan bitkilər ümumiyyətlə çoxlu əhmələrdən, yəni meyvə, gilə meyvə, xüsusilə çərdəkli meyvə bitkilərinin bir çox yerlərdə hardakı ümumiyyətlə çiçək açmışdır. Ərik, şaftalı, cavalı, ümumiyyətlə alça. Burada çiçəklərə müəyyən dərəcə ümumiyyətlə təsir etmişdir və biz alimlər, mütəxəssislər məsləhət bilmişdir. Xüsusi budama üsulu var. Onu tətbiq etməklə tümrücüklə yatmış tümrücüklə qaldırmaqla məhsulu bərpa etmək olar. Burada o qədər dağ rayonlarında, xüsusilə Şəki, Zaqatala, Quba, Xaşmaz bölgələrində hələ meyvələrin çoxu dağ bölgəsində də orada ziyan dəyməmişdir. Amma tərəvəz bostan bitkilərinin, xüsusilə pambığın əkin, əkilən sahələr, toxumlar çürümüşdür. Təxminən 1000 hektara qədər sahə. Qalan yerlərdə, çünki bu da fermerlər yəqin hava şəraitini gözləmədən tez əhmişlər. Aprel ayının təzə başlananda müəyyən müddətdə ümumiyyətlə havalar yaxşı olmuşdu, ona görə səpin aparmışlar. Lakin biz tövsiyə etmişik ki, havanın temperaturu 18-19 dərəcə olmamış pambıq texniki bitkilərin ümumiyyətlə şəkər çuğunduru, pambığı, tütün, əhmək hələlik olmaz. Ona görə də indi proqnoz müəyyən göstərir ki, müəyyən hava yaxşılaşacaq. Onda yəqin pambıq Azərbaycanda xüsusilə keçən nisbətən 10 miqdar əlavə pambıq əkiləcək. Çünki payızlı taxılların müəyyən müddəti torpaq altında az əkilmişdir. Keçən satışla bağlı problem olmuşdur. Ona görə də o əvəzinə kartof, tərəvəz, bostan, xüsusilə texniki bitkilərin artırılması səbəb olacaqdır. Mənə belə gəlir ki, bu sel sularını mən efirdə qulaq astım. Yerlərdə ümumiyyətlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Melioratsiya Səhmdarı Açıq Səhmdar və bir çox rayon icra hakimiyyətlərin çox qüvvələr sərf olunur ümumiyyətlə əhalinin o ümumiyyətlə dağ yerlərindən, yamaçlarından insanları xilas etmək üçün sel su olan yerlərdə, xüsusilə Kür ətrafı, Araz ətrafı kəndlərdən cəmatı ümumiyyətlə qorumaq üçün tədbirlər görülür. Dövlət səviyyəsindən də buna vəsait ayrılıb kifayət qədər. Klinikanın bayaq eşitdim ki, düzdür, əvvəllər gərək neçə aylar bundan il boyu bu Kür ətrafı rayonlarda, Kürdə ümumiyyətlə cilin təmizlənməsi ilə tədbirlər görülməlidir. Bu tədbirlər hökumət tərəfindən görülür və kifayət qədər ölkə prezidentinin də bu sahədə böyük ümumiyyətlə tapşırıqları var, hökumətin tapşırıqları var, qərarlar var. Bu ildən ilə davam etdirilir. Mənə belə gəlir ki, yağışların belə vurduğu fəsadlar ümumiyyətlə bizim üçün böyük Azərbaycan dərsdir. Və biz ona nəticə çıxartmalıyıq və hər halda ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün onun becərmə texnologiyasının təkmilləşməsi üçün tədbirlər görülməlidir.
Sabir müəllim, bəs konkret hansı tutaq ki, meyvə növləri üzrə, tərəvət növləri üzrə qıtlıq gözlənir mi? Yəni, daxil
yox, olsun? Heç bir, mən açığım deyim ki, biz bu il çox məhsulların əksəriyyəti daha əksinə çox olacaq. Meyvələrin də çox olması, taxılın ümumiyyətlə hektardan məhsullarını biz istəmirdik. Əvvəlki illərdə ümumiyyətlə taxılı bizim fikrimiz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin budur ki, keçən dövlət tərəfindən verilən yardımlara görə taxıl sahələri artıq həddindən artıq əkilmişdir. Onun satışında problem yaranır. Çünki Azərbaycan tələbatı cəmisi 1 milyon 500 min tondur taxıla olan tələbatı. Biz 3 milyon tondan çox taxıl istehsal edilmişdir. Ona görə də sahə azalıbdır və hektardan məhsullar intensiv yolla, yəni hər hektardan keçəni 26, Respublikada 26.5 dindir taxıl alınmışsa da, bu il biz 27-dən çox, 27 sentlerden çox məhsul alması gözlük. Çünki dağ rayonlarında, dağ yamaçlarında əkilən taxıllar çox gözəldir. Bizim mütəxəssislər yerlərdə müşahidə aparıb və tərəvəz, bostan bitkiləri də keçənkindən artıq əkiləcək və mənə belə gəlir ki, məhsul keçənkindən artıq olacaq.
Yəni ki, bu daşqınlar, bu sel suları qıtlığa səbəb olmayacaq da?
Əhalinin evlərində çox ziyan vurub açıq deyim onu, şəhər yerlərində, Salyanda, Nesli.
Amma siz dediniz,
bəyyən bitki də taxıl da, taxıl zəmlərində o azdır. Məsələn, tutaq ki, 5 min, 10 min hektar Respublika üçün o heç nədir, aydın, çox azdır.
Aydın.
Amma əksər rayonlarda ümumiyyətlə tutarız artıq gözlənilir.
Aydın. Mən o bayaqki məsələyə qayıtmaq istəyirdim. Telman Zeynalov, ekolog dedi ki, çay yatağı təmizlənərsə, lildən təmizlənərsə, yəni Araz ən dünyada ən lili çaylardan hesab olunur, təmizlənərsə Kür çayının daşması da azalar. Yəni siz də bunu təsdiqləyirsiniz.
Onu bəzi təsdiq eləyir, otobatında qabaqçadan gərək biz tədbirləri. Ümumiyyətlə, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinin proqnozu gərək qabaqçadan, ümumiyyətlə, bizə 2 ay, 3 ay qabaq desə, aidəti dövlət qurumları bu tədbirləri görə bilər.
Amma Ekologiya Nazirliyi də deyir, axı deyirəm, mən onda...
Deyir, onlar tədbir görüb, mütləq hökumət səviyyəsində çıxmalıdır, deməklə keçməz. Dövlət tədbiri dövlət verəncəmi onu çox bizim ümumiyyətlə o məndən qabaq çıxış edən çox düz dedi ki, vaxtında tədbir görmək lazımdır.
Yəni belə çıxır ki, yaxşı siz Fövqəladə Hallar Nazirliyinə heç müraciət eləmisinizmi ki, o çay yatağı təmizlənsin ya da hansısa tədbirlər?
Yox, onu mütəmadir onlar heç müraciət eləməsək də onlar daimi nəzər yerəyənin komissiyaları var Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yerdə. Bunlar aparırlar. Amma ola bilsin ki, hardansa o qüvvətli texnikalar ki, çox bahadır. Ola bilsin ki, bu nazirlik təzə yaranıbdır. Ola bilsin, burada müəyyən texnika çatışmamazlığı var və ilk dəfədir ki, Azərbaycanda belə, ümumiyyətlə, belə yağışların, belə selin olması gözlənir. Biz 60-70 ildə mən belə şey görməmişdim açıqı da. Biz tarixdən də, ümumiyyətlə, apardım müşahidlər bunu təsdiq eləmirlər ki, belə olubdur Azərbaycanda. Təhdik hallarda illərdə belə, mən yadımdadır 70-ci illərdə zaten belə az daşqınlar olurdu, amma bu səviyyədə olmamışdı. Biz bunu gözləmirdik. Birdən belə, məsələ, selin suyun daşması, kürün, arazın belə lillənməsi çox belə təsadüf aldı.